Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
U svijetu podijeljenom sebičnošću valja dijeliti dar različitosti, istaknuo je Papa Franjo primivši u audijenciju sudionike generalnih kapitula Družbe milosrdne braće i braće Svetoga Gabriela. Sveti će otac 18. svibnja posjetiti Veronu. Tema posjeta uzeta je iz 85. psalma, a glasi Pravda i mir će se zagrliti. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
Sveti Otac danas u audijenciju primio sudionike generalnih kapitula Družbe milosrdne braće i braće Svetoga Gabriela, povodom visokih obljetnica njihovih utemeljitelja, 250 godina od rođenja Svete Magdalene iz Canosse i 350 obljetnice rođenja Svetog Ljudevita Marije Grignona de Montfora. Okupljene je podsjetio da su kapituli temeljni sinodalni događaj za svaku redovničku zajednicu. Kako je rekao, kapitulima je prije svega povjerena zaštita baštine, namjera i projekata koji je duh nadahnuo utemeljiteljima i svega dobroga što iz toga proizašlo, sjećajući se prošlosti sa zahvalnošću, obraćajući pažnju na sadašnjost, u slušanju jedni drugih i čitanju znakova vremena, te gledanja otvorenim srcem i s povjerenjem u budućnost za osobnu i zajedničku obnovu. Sveta Magdalena iz Canosse je hrabra svetica koja je svijetu, koji nije bio manje težak od našega, predložila da upozna i uzljubi Isusa, koji nije ljubljen jer nije prepoznat. Sveta utemeljiteljica pokazuje vam kako se poteškoće prevladavaju s pogledom usmjerenim na raspetoga i ruku raširenih prema najmanjima, malenima, siromašnima i bolesnima, kako biste brinuli, odgajali i služili braći s radošću i jednostavnošću, dodao je Sveti Otac. Obraćajući se okupljenoj braći Svetoga Gabriela, Papa Franjo je podsjetio na svete utemeljitelje Ljudevita Mariju Grignon de Montfora i oca Gabriela de Chaya. Vaša obitelj, rođena iz male skupine laičkih suradnika velikog propovjednika, danas broji više od 1000 redovnika, angažiranih u pastoralnoj brizi, ljudskom promicanju i socijalno-edukativnim projektima, osobito za slijepe i gluhe, u 34 zemlje svijeta. Kako bi vaša proročka prisutnost ostala živa, odlučili ste razmišljati o temi, hrabro slušati i djelovati. Postoje dva stava, slušanje i hrabrost, koji zahtijevaju poniznost i vjeru, a koji dobro odražavaju duh i djelovanje Svetoga Ljudevita i oca de Chaya, koji su vam ostavili dragocjeni triptih kao kompas za vaše odluke. Bog jedini, križ, urezan u srce i Marija, dodao je Papa. Dragi prijatelji, redovnički kapitul je obiteljski događaj, ali i događaj za crkvu i spasonosni događaj. Zahvaljujem vam za ono što radite i posao koji obavljate svakoga dana na mnogim mjestima i u mnogim različitim uvjetima. Udjeljujem vam svoj blagoslov i povjeravam vas Mariji i molim vas, nemojte zaboraviti moliti za mene. Hvala vam, zaključio je Sveti Otac.
Papa Franjo će u subotu 18. svibnja u oči duhova provesti otprilike 9 sati u Veroni u posjetu tom gradu posvećenom temi Pravda i mir će se zagrliti, uzetoj iz 85. psalma. Sveti će otac dakle ponovno otići u Veneto, manje od mjesec dana nakon posjeta Veneciji jučer 28. travnja. Bio je to njegov prvi posjet toj regiji. Verona je raskrižje naroda, dijaloga, u kojemu valja učiniti da razgovor i osobito u ovim teškim vremenima mir procvjetaju, rekao je njezin biskup Domenico Pompili govoreći o papinom dolasku. Kako stoji u programu koji je tiskovni ured Svete Stolice objavio danas, u isto vrijeme kada je najavu posjete iz Verone priopćio biskup Pompili, Papa Franjo će poletjeti s Vatikanskog uzletišta za helikoptere 18. svibnja u 6 sati i 30 minuta, te u 8 sati sletjeti na trg uz stadion Bentegodi u Veroni. Odmah po dolasku otići će do Bazilike Svetoga Zena na susret sa svećenicima i posvećenim osobama pred kojima će održati svoj prvi govor. Na istoimenom trgu ispred crkve Papu Franju će čekati djeca i mladi koje će on pozdraviti. Očekuje se da će Sveti Otac u 10 sati i 15 minuta doći u arenu gdje će predvoditi susret pod naslovom Arena mira, pravda i mir će se zagrliti, tijekom kojega će odgovoriti na nekoliko pitanja. Po završetku susreta Sveti će otac automobilom otići u zatvor Montorio gdje će pozdraviti zatvorske policajce, zatvorenike i volontere te im se obratiti govorom. Odmah nakon ručka sa zatvorenicima u 14 sati i 30 minuta, Papa Franjo će napustiti zatvor kako bi automobilom otišao do stadiona Bentegodi te predvodio misu u 15 sati. Polazak iz Verone predviđen je za 16 sati i 45 minuta, a u Vatikan bi trebao stići u 18 sati i 15 minuta. Grad utočište za oslobađanje svijeta od sebičnosti i odbacivanja drugih. Tim je riječima Papa Franjo opisao umjetnost susrevši se u okviru jučerašnjega posjeta Veneciji s umjetnicima Venecijanskog bijenala u crkvi Svete Magdalene. Sebičnost je ono što čini da funkcioniramo kao usamljeni otoci, umjesto kao suradnički arhipelag, napomenuo je Papa te istaknuo. Umjetnost je pozvana biti grad koji se ne pokorava režimu nasilja i diskriminacije kako bi stvorio oblike ljudske pripadnosti koji su sposobni prepoznati, uključiti, zaštititi i prihvatiti svakoga. Osvrnuvši se na naslov paviljona Mojim očima, napomenuje kako nam je svima potrebno da nas drugi gledaju, kao i da se usuđujemo gledati sami sebe. Isus je učitelj koji svakoga gleda snagom ljubavi koja ne osuđuje, nego zna biti blizu i hrabriti. Umjetnost nas odgaja toj vrsti pogleda koji nije posesivan, nije objektivirajući, ali ni ravnodušan ili površan, poučava nas kontemplativnom pogledu. Papa je potom uputio umjetnicima hitan apel jer su, kako je rekao, pozvani ići dalje, te ih potaknuo da razlikuju umjetnost od tržišta. Naravno, tržište promovira, ali uvijek postoji rizik da ono povampiri kreativnost, ukrade nevinost i na kraju hladnokrvno uputi što treba činiti, rekao je Papa, te na kraju svim srcem poželio da nam suvremena umjetnost otvori pogled, pomažući nam da primjereno vrednujemo prinos žena kao suprotagonistica ljudske avanture.
O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
Na blagdan Svete Katarine Sijenske, crkvene naučiteljice i zaštitnice Europe, 29. travnja u zgradi Hrvatske biskupske konferencije prvi put održan je susret biskupa u miru i stalnog vijeća HBK, koji je predvodio predsjednik HBK, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Nazočilo je 9 od 11 umirovljenih biskupa. Monsignor Kutleša upoznao je biskupe u miru o sadržaju više prethodnih zasjedanja. Upoznao ih je sa sinodalnim hodom crkve, kazavši kako je trenutačno u pripremi drugi sažetak Hrvatske biskupske konferencije, koji će biti poslan u sinodu Vatikan uoči nastavka 16. plenarne skupštine biskupske sinode za sinodalnu crkvu. Zajedništvo, sudjelovanje, poslanje koja se održava u listopadu. U župi svih svetih u Blatu na Korčuli jučer je proslavljen blagdan zaštitnice Svete Vincence, mučenice. Središnje misno slavlje s procesijom predvodio je križevački vladika Milan Stipić. U homiliji osvrnuo se na vrijeme prvih kršćana, kada je Savao htio uništiti vjeru u Isusa i prognati sve kršćane. U krajnjoj namjeri, na ulasku u Damask, zaslijepila ga je svjetlost. Od neprijatelja Krista i crkve postaje veliki apostol Pavao. Sjetimo se početka 90. u našoj domovini, kada su dojučerašnji nevjernici počeli dolaziti u crkvu, a pratili su ih komentari neodobravanja začuđenih dotadašnjih praktičnih vjernika. Zamislite kako su se kršćani onoga vremena čudili Pavlovu obraćenju. Vladika Stipić primijetio je kako se nalazimo u vremenu kada je u zapadnoj civilizaciji došlo do poremećaja ljudskih vrijednosti. Došlo je vrijeme kada se kršćanski duh pokušava izgurati iz svjetske i europske kulture, a čovjek nije proizvod slučajnosti, nego dijete Božje, jedinstveno i neponovljivo. To je osjetila i svetica čije moći nosimo ovim mjestom. Usprkos dekadenciji onoga vremena, djevojčica Vincenca je osjetila Kristovu ljubav i njegovu prisutnost kao ništa veće i uzvišenije. Prepoznati Kristovo evanđelje u ono vrijeme plaćalo se trpljenjem pa i gubitkom života. Danas se pitamo kako će netko povjerovati u Isusa Krista, osjetiti njegovu ljubav. Pa upravo preko nas kršćana. Vjernike u Blatu Monsignor Stipić je pozvao. Svjedočimo životom i djelima, imajući na umu da je mučeništvo za kršćane nagrada, a ne kazna. U crkvi Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu 27. travnja održana je 37. smotra dječjih crkvenih zborova Brodske regije zlatna harfa pod geslom Sveti Franjo i Jaslice. Misno slavlje koje predvodio župnik župe Svetog Mateja u Garčinu Tomislav Karavidović počelo je pjesmom 160 djece i 7 župa Brodske regije. Mi ovdje okupljeni smo taj Bogu najdragocjeniji instrument, zlatna harfa koji želi proslaviti Boga. Proslavljate ga i onda kada dolazite na probe, kad pjevate na nedjeljnim misama, kao i ovdje kad zajedno želimo pokazati da ima nas te zlatne harfe koja će svojim glasovima i životom proslaviti Gospodina. Zato budite danas radosni, jer siguran sam da je veliko danas Božje srce kada vas vidi i čuje, poručio je djeci velečasni Tomislav. Nakon euharistijskog slavlja uslijedio je nastup svih 7 zborova koji su otpjevali po jednu božićnu pjesmu. U Krasnoj Senj 27. travnja hodočastili su odgojitelji, djelatnici te sjemeništarci Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu članovima svojih obitelji. Hodočašće u oči 12. susreta Hrvatske katoličke mladeži, kojem je domaćin Gospićko-senjska biskupija i Gospić 4. svibnja, održano je u organizaciji rektora Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu Matije Pavlakovića. Prva postaja bila je Marijansko svetište u selu Krasno na obroncima Velebita, gdje je hodočasnike dočekao župnik i čuvar svetišta Majke Božje od Krasna Stjepan Zeba. Svi hodočasnici molili su krunicu na čast blaženoj djevici Mariji za uspjeh susreta Hrvatske katoličke mladeži u Gospiću, te da u sjemeništarcima nikada ne ugasne Kristovo svjetlo vjere, a darovani poziv na bliže nasljedovanje Gospodina u radu u njegovu vinogradu da pretvore u odgovornost revnosti hoda za njim. U katedrali uznesenja blažene djevice Marije u Senju misu je predvodio rektor šalatskog sjemeništa prečasni Pavlaković, a propovjedao je duhovnik sjemeništaraca velečasni Luka Premelić. Zadnja postaja hodočašća bio je posjet muzeju grada Senja u palači obitelji Vukasović, koja je bila jedna od najuglednijih senjskih obitelji, poznatoj i kao kuća Marije Terezije. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, aktivno se od 22. do 27. travnja priključio manifestaciji Festival znanosti. Učinio je to organizacijom tribina i radionica za učenike osnovnih i srednjih škola kojima se želi popularizirati znanost među općom populacijom, a napose među djecom i mladima, objavio je tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije. Kako je tema ovogodišnjeg festivala bila inteligencija, KBF je organizirao 2 tribine. Definirajući vrste inteligencije koje posjeduje čovjek, predavač, profesor biblijskih znanosti dr. Ivan Benaković je govorio o sve većoj tendenciji priklanjanja onome što nazivamo umjetnom inteligencijom. Ako se inteligencijom smatra skup znanja i vještina za snalaženje u zadanim okolnostima života, umjetna inteligencija je sposobnost izvođenja operacija i snalaženja u istim okolnostima, no odlikuje je neživa stvarnost jer čovjek nije temeljni protagonist djelovanja. U svijetu u kojemu živimo vidimo veliku korisnost umjetne inteligencije kao primjerice mogućnost dolaska do informacija na uistinu brz način te pohranjivanje velikih količina podataka na jedno mjesto, a da ih se ne mora pritom pamtiti. Istodobno, korištenje umjetne inteligencije čovjeka može otuđiti od realne stvarnosti stvarajući od njega virtualnog nomada, odnosno čovjeka koji, jer je prečesto pred ekranom, nije više sposoban za stvaranje socijalnih interakcija što ga čini sve manje čovjekom, poručuje dr. Benaković, a prenijela IKA.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.